tā dzimšanas diena ir īpaša? Vai tā būs, ja nu es nevaru izpildīt lēcienu? Draugi, kur jūs esat?
Mazā Telma pēc dažām dienām sasniegs pingvīnu pilngadību, 5 gadus, bet viņa bažījas, vai dzimenīte viņu atradīs. Viņas mājās ledus zemē valda šķietama pārpilnība, bet Telmai pietrūkst vecāku siltumu.
Mamu, mums pienāca ziņa no draugiem! Pasta zivs dziedāja, bet tu nenāci!
Bet mēs negaidām nekādus sūtījumus.
Tad, kādēļ tu nāsā cepuri?
Es biju izgājusi iepirkties.
Manai ģimenei?
Nē, mēs nopirkām mājām jaunu televizoru.
Telma ilgojas sagaidīt dzimenīti kopā ar labākajiem draugiem, kaķi un peli no zaļās zemes, un nolemj rīkoties. Un tur arī sākas piedzīvojumi. Bet šīs neparastās tēlu trijotnes vēsture ir senāka par šo filmu. Šie mākslinieka Andreja Prigičeva radītie varoņi savulaik satikās Reņa Kalnēļa debijas izfilmā, kad ābola ripo, kas iznāca 2009. gadā.
Tā tas iesākās, kad ābola ripoja pamatīgs ābola raža ar daudziem festivāliem un dažādās izplatīšanas platformās viņa bija, un tad mēs ar tēvs atceros, bijām Ķīnā un runājām, dabojām balvu un tad runājām, ka vajag taisīt pilnmetrāžas filmu ar tiem pašiem varoņiem. Tāpēc, ka tas īsmetrāžas formāts, viņš ir sarežģītāk aiznesams pie skatītāja. Un tad tas kinoteātra formāts prasa to garo metru un tad tā diezgan daudzu gadu posms bija, kamēr tas projekts tapa līdz tādam, tiešām, kad viņš būs.
Pilnmetrāžas filmu sākotnēji bija iecerēts saukt par ābolrauša šūpuļdziesmu, metot tiltu uz īsfilmu, kuras tēli vēl pirms režisora Rēņa Kalnēļa piesaistes bija dzimuši mākslinieki Andreja Prigičeva galvā. Atceras Rēņa tēvs, filmu studijas Riļa vadītājs un producents Vilnis Kalnēlis. Ar Prigičeva grāmatu ilustrācijām viņu savulaik bija iepazīstinājusi kolēģe Ilze Ruska.
Vārdsakotais ieraudzītos tēls, un tie tēli man ļoti, ļoti uzruna, un bija doma, ka varbūt par pamatu paņem to, kas viņa grāmatā, bet īstenībā nē, tāpēc, ka tie teksti vairāk ilustrēja tavus zīmējumus, bet tas viņa rokraksts bija ļoti tāds autodidastiks, un tāds ļoti specifiska tā viņa vizuālā valoda, un arī tā zīmējuma, teiksim, kad pēc Mākslas akadēmijas retī kāds var tā zīmēt kā viņš, tāpēc, ka viņš visu deformē tēls, viņam nav īsti horizonta, viņam tāds vairākas lietas, ko varbūt tādā augstskolā sabojā to mākslinieku, to viņa individuālo rokrakstu. Lūk, un tad Andrejs bija tas, kas īstenībā tādu dzinuli tai filmai radīja.
Es zīmēju ļoti sen, šādu tāds nelielu tāds grāmatiņas ir zīmēts, bet tas ir bijis tā no darba brīvajā laikā, jo tā es neesmu varējis, ka ar to tik vien nodarboties.
Andrejs Prigičevs pēc pamatprofesijas ir restaurātors, savulaik pabeidzis Liepājas mākslas skolu.
Pabeidz to skolu, tur ambīcijas bija lielas, notik zīmēs, notik gleznos. Tas ceļš tā kā maz tā nebija bez akadēmijas. Un es nevarēju tā kā akadēmija, nebija laika iestāties, man bija ģimene. Un tad es tā zīmēju un paralēli profesijā strādāju. Māja restaurācija, gandrīz vairāk man tā kā māja restaurātori zina.
Filmā Telmas ideālā dzimenīte sākotnējos īsfilmas varoņus kaķi, peli un pingvīnus papildinājusi kaleidoskopiska pasaule ar pasta droniem, milzu gliemi, vienkājainu āzi, itāļu pūķi, zebrām izgudrotājām un pat jūras zirdziņu orķestri. No kurienes rodas šie tēli, jautāja Andrejam Prigičevam.
Tie tēli jau no dzīves ir daudz, kas tur no meitām es tā paskatījos, kad teiksim tās īpašības, ja zīmē daudz, no kaut kā ir jādabūna tas viss, tad tā sākt tā ievērot uz ielas, kas ir tāds interesants un raksturīgs. Tā kā man ir tie tēli, un es viņus attīsta, un tad es tā viņu izveidoju, ka viņš ir pietiekoši atraktīvs, lai viņu varētu tā kā jau kustināt, un ap viņu rastos tas piedzīvojums, jo Es arī tāds bērnu stāsts kādreiz tā rakstīju, un tad tie bērnu stāsti bija pie tiem zīmējumiem.
Sirreālas mini pasaules Andrejs Prigičevs veido arī savās instalācijās, ko ik pa laikam var apskatīt izstādēs ar krāšņi ironiskiem nosaukumiem. Viņš mēdzot zīmēt arī meitas sapņus, kas mazliet iedvesmojuši arī pirmās īsfilmas tēlus. Kad ābola ripo bija mākslinieka pirmā pieredze animācijā. Oriģinālie tēli tapa ar krāsu zīmuļiem un uz akvareļa papīra, bet ar roku šādu uzzīmēt pilnmetrāžas filmu būtu praktiski neiespējami. Tāpēc brīžam nācies piekāpties, lai savas mākslinieciskās vēlmes savietotu ar praktiskajām iespējām. Lielu pateicību Andrejs sūda otrai filmas māksliniecei Laimē Puntulē.
Es tā godīgi jums, es jau izklādējos zīmējot. Laime jau izdarīja to fizisko darbu, jo, nu, paldies viņai liels, jo viņai jāpielāgojas bija pie tā, ko es daru, un viņa ļoti daudz no sevis ielika arī. Viņai, nu, viņam uzskat, ka bija bišķi grūtāk nekā, viņai bija grūtāk, nevis bišķi, bet grūtāk nekā man.
Nu, kas ir grūtāk, to jau nevar tā pateikt.
Māksliniece Laimu Puntuli savukārt sazvana viņas mājvietā Dānijā. Kā viņa pati saka, viņas darbs šajā filmā bijis saglabāt Andreju un pielāgot lielajam ekrānam. Viņa ieskicēja animācijas tapšanā iesaistītās komandas darbu aizkulises.
Tur ir jau daudz cilvēku, kas strādā pie filmas. Nav jau tā, ka tie mākslinieki ir Andrejs un es tos fonus nu, krāso vai izkrāso arī daudz citu cilvēku pēc tiem paraugiem. Un tas process sev ir kaut kā jābada un jākoriģē un jāsatur kopā, jo katrs tomēr grib, un dažreiz spītīgi grib ienākt ar saviem jauninājumiem un rokrakstiem. Un, nu, tad es tā kā esmu tas, kas nu, bija, kas cenšas to visu savākt.
Darbā pie filmas Telmas ideālā dzimenīte pavadītos gadus Laima Puntula vairs nevar saskaitīt, jo filmas ceļš līdz lielajam ekrānam izrādījies garāks un līkumaināks nekā sākumā bija plānots. Savu lielāko ieguldījumu mākslinieca redz filmas krāsu pasaulē, bet uzsver, filma bija liels komandas darbs un arī liels izaicinājums – saglabāt Andreja Prigičeva skiču autentiskumu datora animācijā.
Man ļoti patīk Prigičeva skicis, ļoti. Nu, viņam ir tāda ļoti savdabīga tie tēli, savdabīga fantāzija un arī foni un arī vides un, nu, man ļoti patīk, bet, nu, ir tā, ka īsti tas, nu, pirmais zīmējums, nu, drusku pazūd, jā. Bet, nu, viņš arī zīmē ar zīmējuši uz akara, ar papīru tādas nevīžīgas, un, protams, kad, nu, uz ekrāna tas atkal viss izstāsīja, un ir savādāk. Bet, kas ir šitai filmē, ir arī tas, kad bija, nu, tā vēlēšanās, tāpat tās kā iepriekšējā filmā, kad ābola ripo, lai tas izskatītos, pēc roku darba tādā nozīmē, kad nu, nejūst tik daudz to kompjūter darbu. Jo tur ir arī tiem foniem, ir speciāls švīkojums, ir speciāls tekstūras, ir akvareļa papīra tekstūra, lai izskatītos, lai pietuvinātos tam no roku zīmētajiem.
Sarunā ar filmas režisoru un producentu uzzinu, ka īstās krāsu zīmuļu faktūras radīšana datorprogrammā aizņēmusi pat vairāk nekā gadu. Un saglabāt Andreja Prigičeva neprasto rokrakstu daudzu animatoru kopdarbā nemaz nesot bijis tik viegli, atzīst Reinis Kalnēlis.
Ir pierasts, kad ir tās anatomiski precīzās formas un ķermeņa proporcijas, ja, un gribas un... sarežģītākais arī tajā visā procesā tiešām varbūt bija to Andreja Prigičeva to sirreāli naivo stilu, ja tādu saglabāt, jo par cik komandā daudz mākslinieki strādā, tad katrs tomēr kaut ko savu tur cenšās pienest un katram ir kaut kāds savs redzējums, kā tad ir pareizi, ja, un nemaz tik viegli, nu, nav uztver to un teikt, nē, tev jāzīmē ir nepareizāk, jā, tā kā tad tev nav jāietur tās proporcijas un tā kā, nu, speciāli, tad tu ar to mākslinieku strādā un tu viņam, nu, diezgan ilgi jāmēģina skaidrot, nu, ka tieši tas ir tas, ko mēs gribam, lai tā kā ir to drusku nepareizi, drusku neproporcionāli, jā.
Bet producents Vilnis Kalnēlis atsauc atmiņā, kāpēc sākotnējās filmas nosaukums bija ābola rauša šūpuļdziesma, kas scenārija attīstības dēļ vēlāk mainījās.
Tagad, protams, kad filmā mēs redzam to saturu, tad nu, to, no tā ābola kūkas tur ļoti maz ir, tā torta vairāk. Bet principā viņa tā filma arī domā tā kā šūpļu dziesma savā ziņā. Nu, viņa ir, zinām, maģija tajā filmē, un viņa tā, mēs te definējam, ka no 4 līdz 8 gadi, bet īstenībā šī filma var no 2 gadiem rādīt, jo viņā ir tas, nu, tāds varētu, nu, tāda fantāzija, un tas 3 gadnieki stabili ar šo filmu skatīties, ja? Viņa ir kā šūpļu dziesma savā būtībā, ja? Kas ir tāda asociatīva, tāda sajūta līmenī tā filma.
Filmas scenārija autores ir Līva Eglīte no Latvijas un Cecile Somers no Luksemburgas, jo filma ir abu valstu kopražojums. Telmas ceļojumu no ledus zemes uz zaļo zemi caurvīja arī pieaugušajiem aktuālas tēmas par ekoloģiju, materiālismu un cilvēciskajām attiecībām tehnoloģiju laikmetā. Režisors Reinis Kalnēlis atzīst, ka tieši par scenāriju bijušas viskarstākās diskusijas un būtu gribējies to pieslīpēt vēl un vēl.
Tā pasaule, jā, speciāli ir tā kā ar tādu pārspīlējumu, jā, uzbūvēta, ka tā ledus zeme ir, kur tev jau viss tev ir nolikts priekšā, visam ir sava kārtība, visam ir savi noteikumi, jā, kad pakļaujās, jā, kā imperators saka, ka jums pat nekas vairs nav jāvēlās, jā, jo viss jau jums ir, jā, bet, nu, atkal Telmai ir šī vēlēšanās, jā, viņi grib to dzimšanas dienu satikt, un tas atkal ir kaut kas tāds, kas nav ledus zemi akceptējams. Mēs šeit mēs dzīvojam tajā laikmetā, kad visa kā ir tik daudz, ka varbūt arī katram no mums ir ļoti svarīgi saklausīt, ko tad tu pats vēlies.
Sākumā bijusi doma, ka Telmas ideālā dzimenīte būs filma bez dialogiem. Tomēr laika gaitā tas mainījies, un filmā dzirdēsim Baibas Brokas, Jāņa Kirmuškas, Gundara Grasberga un citu aktieru balsis. Un var teikt, ka pie filmas strādājusi pat vesela Kalnēļu dinastija, jo pingvīna meitenītes Telmas loma ierunājusi režisora meita un producenta mazmeita Rota Kalna Ela. Mūziku animācijas filmai radījis komponists Kārlis Auzāns, bet beigu titru dziesma pieder grupai Carnival Youth. Sarkas kamas